Berateko entzule hemen gara beste behin kolas irratsaioan gaueko 10:00-11:00 kolas radiofoniko egiteko asmotan. Mikel, gabon.
Gabon, Ander.
Bueno, gaurko etorrigaz berandu eta prisaka.
Bueno, betiko modan, ez?
Betiko modan, ezer berririk. Ezer berririk, gaurko honetan kolasirako beha hotz ezberdinak, sekuestro ezberdinak gombiatu ditu, sekuestroa gombiatu ditu. Horre, hibrido bat, ditut, no? Enlatautako elkarrizketak bebai, ongoaz bergara begira, kartzelara begira.
Horio.
Kartzelako kontuak baditxugulako. Eta lasen, hautsa ezberdinak, ahi ezberdinak, musika ezberdinakin nastuta, eta musikan ardua una Mikel izaten da. Mikel, zer garrezu gaurkoan?
Bueno, hemen preparaditxu batzuek. Ba, Lukiek, Lurri, Wilko, Joseba Belenoa, anetik apurtxu bat, agarrentzutuko aukeriogu.
Ba, hoxek die ba, kolaxe honetako osagaiak. Ez dakite zuzeneko musika okiko gaurkoan, ala ez?
Ez, gaur, inbeste gauzak okun, elato eta bat, eta ero bestia eta, hi, ba.
Gitarria ez dukik gara erdoa.
Gaur jai hartu.
Gaur jai hartu.
Bueno, txarrea bajau gitarran bat hemen,
eh? Bueno, denbure bali maduko, bialduko Mikel gitarra adartzea, eta zuzeneko ba, zuzeneko musikia ueko lehen bali maduko. Gogoratu, ba, txaperratian entzute madozu, modu tradizionalian, FM-ian entzuteko gero duko zuela gure irratsaioa, alase zuzenian botatzen gare, hemen bergarako 107.20 frekuentzian, jakin bebai, ba, gure webgunean, txaperatiko webgunean, entzungo jartzen ditugula gure irratsaio guztiak, eta Rosa Irratizarean bebai, ba, irrati libre ezberdinetan entzuteko aukera dagola, eta bertako webgunean bebai, ba, podcast formatuan. Beraz, aitzakiarek ez, irrati libreak eta ba, komunikazio horizontalara sustatzen da bene medioak
erabilea izateko.
Entzuteko aukera badauko zue. Hortxe, modu ezberdinetan. Eta ondo iritzen bajatzu, musika pixkatekin hasi eta gure lehenengo elkarrizketatuak hasiko baz.
We'll be right back.
Epa, dana bezindok ondo-ondoin. Zor, ze paso jako. Igual hasi beako ba, zuzenian, elkarrizketia, musikante bat.
A ver, ondik, a ver, ondikan.
Zor, ze paso jako.
Bueno, ba, mugel, preparatuko dugu, segenden entzuten, no segenden ez tabean.
Lukiek, lukiek, vampiroa zara orain. Hor txegel ditxu jako, erdena vampiroa ez da. Vampiroa. Biagio, pasia dago jakun.
Bueno, baleatuko dugu, lukiek isildu jakula, gure gaurko gonbiatua orkesteko. Joseba Zuzaeta, Joseba, Gabon.
Gabon.
Bueno, Joseba gonbiatu dugu kuku basoko kide bezala. Beste hain bat aitzekera bereko inusen, ez? Hori gonbiatzeko, Joseba.
Bueno, zuek egin gozu,
Baina, bueno, aitzakia topatzen nuna gaz. Kasu honetan, gaurko honetan, kuku basoko kide bezala gonbiatu zaitxugu. Eta urtia amaitzen dagoen honetan, nahiko ginukela repaso bat egin, kubasuk hartia, ez, hemen jarri pizu zenen jaun txapan, eta iratxeio honetan kukubasuri. Eta nahi dugu jakin, ez, zela dagoen momentuan, atzera begira egin, nahi urtia amaitzen garen, ez, sukuratu ja balorazinoak inda kuku dituzuela, zela joan urtia, eta aurrera begira, bai. Az gaitxezen igual, atzera begira jarrita. 2022 amaitzen dago, urte potenti izen da kukubasundako. Zela, atzera behiratuta zer ikusten duzu, Joseba?
Ba, ikusten du begionez, ez. Begionez, batez be, jendiaren jaso dugun erantzuna, ezin hobe ezen dalako errixan, dauzkago enda 6-7 bazkide, baina ez die normalnakoa, berez gehizien bat familia die, eta horrek ikusi dugu egin dugun landaketetan ze erantzun jaso dugun. Landaketaz aparte eskur bilkera bat izan genuen eta horren ondorio sortu dugu mintegitxo bat Agirretxe Berrin. Eta guk ikusten dugu jendearen partez oso implikazio handikoa eta babes soziala daukagula gure atzian, ez garela sentitzen bakarrik. Eta hortaz gain, udalarekin be elkarra harreman ona izan dugu, lankidetza ona, komunikazio ona, eta nik uste dut bidian goia zela. Eta alde horretatik, pa, kristolako balorazio ona egiten dugu.
Zintzuk izan dira ito nagusiak, edo markoko zinuzenak, bat 2022 honetan elkartea sortu eta gaur arte?
Bueno, ito nagusiak, bazkidetza kanpainan eduki genuen erantzuna, hori alde batetik, porque guretako esan, ez dakite, erantzun bat edo edo seinale bat, ez, ikusteko babesa genuen, ala ez, gero eduki genuen landaketa eguna oso arrakastatua izan zen, eta hori be animoa emon zauzkun. Eta horrez gain, gero ikusirik, gu beti esan dugu, ez? Kuku baso izan bia zala akulu bat, baso gintza eredu desberdinak sustatzeko, beste baso eredu kudaketa bat aurrera mateko, eta ikusi dugu, udalan gure ideiak eta aurrera atera diela, ez? Eta gainera, aho batez, ez? Hori guri postasun bat ematen dozku, ez? Ez izatea bakarrik alderdi bat, oza, aho batez hartzea erabakiak eta adibidez, udalak, bergarak udalak esatea, guazen berre eskuratzera herri lurren ideia, eta guazen kudeatzera guk beste ideia batzukin gure lurrak, ez? Eta balore ekosistemikoak adibidez balorian ipinitza, oinarte ezinak ipintzen.
Bada aldaketa bat, aldaketa hori sustatu eta aldaketa hori eragin nahi izan dugu kuku basok, bai bere ekintzekin, bai bere elkarlan ezberdinekin. Aipatu duzu, ez? Deialdi egin duzuenean, jendia ondo erantzun da bela, auzolan ezberdinak planteu dituzue, beti be basua ezagutu eta basua sortzeko asmoakin, Eta horretara begira dokozue deituta larumat honetan bertan, ez? Ez igandan.
Ez,
amasi, larumata.
Ez, larumata, amazazpi, ez? Amazazpi da. Bai, uste, larumata, bai. Ez dakit, oine...
Bai, amazazpi larumata.
Amazazpi larumata.
Amazazpi larumata.
Bai, amarretan daukagu deitxa itxeko, pa, beti itxin duen bezala, Miguel Altuna Berrizan elkartzen gaan, eta handik gora joten dugu lagapenien daukagun lurzailera, Agirretxe Berrin, eta asmoa daukagu lehendik izanik hartadi bat, oinz larratuta dagoen zailtxoa lehen hartadia izan da, porque ertetan fijatzen bali mazarie kristolako hartiak dare, pa berriro sartuko ditugu zirun arte ekarriko ditugula Nafarroatik, eta zirun arte sartuko ditugu, ez da kriston basoa, oza, porque prozesua luzaro doianez, pa askotan, pa aurre ikusten da, pa zirun horretatik, pa irurun bat erditzak ateratzi aurrera, eta, bueno, zail politxa eta nik uste lanketa politxa gala.
Horra ipatu duzu lagapenian doko zuen lurrak diela. Eta hor dago kontzeptu bat igual bai sustatu zuna, ez? Kuku basoko ez da berosi lurrak, orain goz. Sustatzen da bena da, erabili gabe edo utzita lur horrek lagapenian elkartia eman, eta hor interbentzioz berdinak egitea, edo ontsen ipatu duzun bezala ba, udalakin elkarlarean, udalak herri lurren berreskurak eta horrekin, eta baso, beste baso ere, baso gintza ere du bat sustatzen malin badau, hor, ez, herri lur horretan bai, interbezinioz berdinak egitea.
Bai, bai, bueno, ba, horri ikusten dugu, ba, martzorako beste landaketa bat udalaren lurzil batetan, baina asmoa daukau eta akordio batzutara llegau eskero, ba, udalakin, ba, berak erositzako lurretan, ba, kuku basok eskuz hartzia, oza, parte hartzia, eta alden neurri izan bertako basoa berreskuratzia. Horrek zer esan nahi dau, ba, batzutan landakide batzuk egongo dira, eta beste batzutan ikusirik basoaren memoria eta zer datorren, adibidez, pinudi bat bota hor... ostian zer datorren, ba adibidez itxasmendi aldian eta ikusten da zelan ja aritza datorren, ez? Ba,
ordun, ba, modu naturalean ezer interbentzioa
ba, eta ordun kuku baso egingo zeban, ba, lanketa bat, ba, hori arresteko edo arresteko eta ba igual zaziak azia batzuk ekiditu, edo, bueno, baina, ez da...
ez da landaketa egin behar,
ez? Ez da beharrezkoa landaketia. Askotan bakarri da berezko prozedura erreztu, oza.
Asko esaten dabe hori basoa lagatzia dela, utzikeria dela.
Beitxo, hori jendia ditua danak olako gauzetan beti jazten dute ejemplo berdina, ez? Osa, eta guk egin da daukagu, jutia karakate aldera eta esan pistati jun eta esan bitu ikusi alde horretara eskumatara hor dago landaketa bat, lagatako landaketa bat ikusi zelan dago eta hemen dago baso bat bertako baso bat, lagata ikusten duzu bertako basoa garbi, eta landaketia zelan dagoen. Sastrakaz betetaz, dakize. Artikutza, Donostiko urbiltegi erraldoi hori, baso eder hori. Eunda berrogeta mar urte darama lagata. Soia zara eta zorra garri dago. Osa, diebetiko kontzeptuak naztu dienak, ez? Ba, oinaziga bebai berrizten zer da landaketa eta basoa. Ba, bueno, ba, pixkanaka, hemen pedagogia egin behar da, oza.
Zer itzi dauko zue, esaten da benak, entzun izan duen diskursuak, ez? Basuai ekonomiko kibe etekin atari behar jakola. Eta bertako basuai be hori sustatu, ala ez.
Bueno, guk izaten dugunean administrazioa parte hartu behar dauela lursailen erosketan da balorian jarteko beste balore, osea balorian jarteko beste balore batzuk, osea baloreko sistemikoak adibidez, ez? Eta ez dut, bueno, baina nik ulertzen dut lurjabe pribatu batek esatia, ba nik etekin ekonomiko bat nahi dut atera nere lursailari, posible da. Horretako dau beste basaugintza bat eitziko eredu bat produktibitate aldetik eta hor daukagu errez kooperatiba. Eta errez kooperatiba aramaitzakoa die eta eurek joten die lur jaben gana eta eskaintzen dute beste formula batzuk. Eta formula nahiko simplea da eta logikoa, esaten dute behitu. Jarri biharrian dauzkazu 10 hektarea. Jarri biharrian arrautza guztiak saski berdinean eizu gauzatxo bat, sortu lau baso desberdin, bakoitzak ekiko dau mosketa denpora desberdinak, oza,
espezie desberdinekin.
Jungo tartekatzen zure etekinak, eta artean espezie desberdinekin, porque gaitza sartzen malin bota bati, pa bestia irurak salgau ingo die. Eta bueno, bere frutuak ari da ematen olako esperientziak, eta gero oin, Errez kooperatibak asmoa dauka bebai sortzia tantai kooperatiba, lurjaben kooperatiba. Zertarako, ba, forestalistan eta lobby forestalistan esku egon biharrian, ba, kooperatiba horrek ingo dabe, ba, lurjabeak beraiek antolatzia euren buruak eta pentsatzia nola metatu euren mosketak, nora saldu, nola lortu etekin hobiagoak, orduan, badare formulak, oinarte, ba ez dienak bilatu, porque erresa zan, pinudi jabota, eta ez da, askotan banda marroiak indabena da, erakutzi mundu honen azpizan zezeban.
Badago momentu honetan bergaran baso guztiak eta modu hau praktikan jartzen dabeen likurik, alagondikan sustatzek edo?
Ez, momentuz errez kooperatibak kin egondie kontaktuak, baina ez dakit, lor jabe privatua dieta ez dakigu zertu dien ala ez, baina, bueno.
Aipatu zu lobiak, eta egurran azkenengo urte hauetan egurra materia primera bilidaden industria eta hor dago, ez? Eta emoten dau badagola be bai holako eskua emonda jaularitzatik oso mezu potentiak bidaltzen eta martxan ja, ez? Lurrak erosteko eta beste igual emoten daben agortuta dagoen eredu hori lusatu nahi daben ba inertzia batzuk badarela, ez?
Bai, hemen gertatu dana da diru publikoekin mantendu izan duguna eredu pasogintza eredu bat lobbyen eskuetan, osea, diru publikoekin erreztu dugu enpresa forestalistak egur merkea edukitzea eta guk ez duguna ikusten da zilegi hori. Osa, diru publikoak esan behar da denun onerako, orduan. Zer gertatu da oin basoa fundazioarekin eta pa nahi dena da pa beste erabaten kudeatu baina ideia berdinekin jarraitu.
Interes berdinekin.
Eta eske oso potentia di, lobby forestalistak oso
potentia. Zein dago denatzean?
Zein dago,
Eipatzen lobby forestalista, ze industria mota dago, ze papera dago.
Papela, bat ez industri papelera potentiak. Euren dako, euren industri modu hau aurrera mateko oso importantea da eukitzea materia prima gertuan eta merke. Eta eta hortara pa Jaurlaritza bidali dau askotan diru publikoa izan da euren mesedetarako, ez Lur Jabi mesedetarako.
Bueno, laxen egoera, laxen atzera behirako balorazioa eginda, ez? Aipatu duzu, ibilbide politxa, erantzuna herrixan, bazkitza kanpaina bai aurrera, ekintza ezberdinak egin die. Aurrera begira, ba, pista batzuk emon duzkuzu, baina aurrera begira Kukubasok, zea erronka, zea amets dauka, amets, gertuko ametsak, eta ba, epe luzeko ametsak. Zintzu zine diela esako nioke, Joseba?
Gertuko ametzak adibidez nik uste dut jarraitzea bide honetan, adibidez herri luren eslipenak aurrera jotia, udalak horretako hau batez hartu daue konpromisoa, eta gero epe motzera Kukubasok ikusten daue baso eskola bat sortzia. Baso eskola bat izango litzateke pedagogia aldetik ez bakarrik umiak baizik eta nagusi jabe bai ikusteko zein den basoaren prozedura naturala eta porque berez basoa sistema komplexua da, orduan askotan uste dugu ulertzen dugun la basoan prozedura baina askoz uste dugun baina askoz komplexua da, orduan baso eskola izango litzateke forma bat ikusteko hori danon artean eta bueno, pasaiatuko ginen baso eskola hori
ikastetxekin batera?
Ikastetxekin batera, guraso elkartekin, eta izatea nahiko leku estrategikoan erritxik gertu, esto, danon eskura egoteko eta juteko danun artean lanketa bat.
Esperientzia bat, ez da? Olako antzekuak edo herri lurrak eskaintzia ikastetxe ezberdin landaketak eta basoaren horiteko?
Bueno, nik ez neman izango bakarri landaketak, Osa, bai. Baso eskola...
Basoa ezagutzeko.
Basoa ezagutzeko eta bere ezberdintasun artean jorratzeko hor bidiak, ez?
Bueno, lotxen, baso eskola. Udalak egingo da ben, ez, herri lurren berreskurak eta horretan, berreskuratzea zitzen behar dugu.
Bai.
Hortan sako ondu eta hortan eragitea bai. Besterik, aurrera begira duko zuena, hola, hitz egin eta ja hemen esan handura, ez tozkulatzen den inork?
Hombre, gure partitibe, bazkideen artean eta beti zabaldu izan da ideia, ez? Kukubaso berak be aldaben einien lurren batzuk erostia, ez? Eta, bueno, ez dakit, bazkide batzun nahi hori da, eta, bueno, zehatuko ga, igual, udalak ez da nahi egatzen lurretara, edo ez du, eta guk askotan tratu zuzena daukagu Lurjabekin, porque beti gabiz gora eta bera, eta askotan esleipenien ez dien sartzen lurrak edo udalari jakola indesaten, gu bat dauzkagu hor proiektu batzuk, eta bueno, gero ez da izaten erresa aurrera matia, baina albaldin badau, zehatukoa.
Aipatu zu Lurjabe ezberdinekin harremana duko zuela, zein da Bergarako Lurjabien egoera? Ze, klaro, hau honek banda marroia torri da, eta gara oso ezberdinak handia, baina ez dut, ez dakit, eta hau da eskakintasunetik, badare, oso jende gutxin artean dago Bergarako lurrak, ala jende asko dauka
zatitxin. Hemen lurzailak oso txikizadia. Oso txikizadia. Osa, ikusiko bazen un... badare aplikazio batek ikusten dasuna partzelak zelandaren banatuta eta herrizan eta izugarrisa da ze ere mutxik izade. Baina, bueno, horre be askotan mesede garritza izan da, porque enpresa forestalistak kantabriakoak eta ez detorri ona eukaliptoa landatzera ze hain luzei txikitza zen ez jakela.
Lan asko zupolatzen da, banan-banan ibiltzea.
Bai, bai. Eta Eta, bueno, pa, bestela, ez dakit, ez dakit. Esan oztazu...
Lurjabien egoera.
Bai, Lurjabien egoera, eske aldatu inda, zeren eta generazio aldaketa bat izan da, eta lehen Jabiak zeukien lurrarekiko lotura hori galdu inda.
Claro.
Eta orduan lehen nekazal mundukoak edo baserrira lotuta zeudenak ja kalian bizidie. Eta galdu inda be lotura lurrak, lur horrekiko. Eta orduan, udalaren esleipena be, batzu ondo, okay. Ondo etorri jake, porque ikusi dabe modu duinean euren lurrak saltzeko, porque orduan arte enpresa forestalistak jakinen zegoera zegoen etorten zien eta presioak oso baju botata pa eskuraten zebien lurra asko.
Bueno, Joseba, ya amaitzen joan beharko bat elkarrizketa, baina ez dut nahi amaitu, ba, jendeei gonbidatu gabe, ba, larun bateko ba, auzolanera. Konduko eskuru zer egin behar duzuen, landaketa zela izango da, zela, zer honek logistika bat eskatzen da, zer egin duzu, zela prestatu duzu lurra, eta zer egingo duzu.
Bai, lurra pa udalarekin daukagun tratuakin, pa udalan langileak pixat prestatu inzibin lurra, pixka garbitxu eta zertu lurrak, zirun arte ekarriko itxugu Nafarroatik landatzeko, gugu izan egiko dugu eskularruak, aitzurrak, ez total, eta bueno, pa, aporka landatuko itxugu danak, ez da izango prozesu soluzia, elkartuko ga egun ona dator, oza, egun ona ez, eguzkitua dator, zikua, elkartuko ga danok goizeko amarretan Miguel Altuna berrizan, eta bueno, handik beti bezala taldean igoko ga gora, 10 minutu die, eta gero pa hori, pa apurka jun landatzen, azalpen batzuk emango ditugu, ikusiko be bai, iazko astigarran eta aritzen landaketia zelan jundan, que nahiko ondo izan dugun uda lehorreako nahiko ondo junda, astigarra ondo agonda dau, eta aritza be desente, eta bueno, eta gero denen artean landatu, eta eguna ondo pasa, eta bueno.
Ba, hoxe izango da, hori da prestatuta aukenakuko basukuak, larun bat honetarako. Joseba, eskerrik asko, ba hemen gurekin berriketan itearen, kuko basuen berri motearen, eta ba, gombiatu eta gelitzen die, entzule guztiak, yes. Larun batean, amarretan. Mi esker?
Eskerrik asko zuei. My first ever feeling, that's how it's been all around me.
Gauratu hemen jarraitzen dula, txapa irratian eta mesazpi.geixan, Bergarako irrati librean. Eta gogoratu, irratxa joa uentzuten balin basa, eta datorren astian be, hemen izango bazela, azte artean, amartetik amaketara, baina uste dut, eta dara ondo balin badia, ba ez du lehen gogo hemen, ez du dixoa, bezik eta beko bataula gainean ingo dula, areto txikian egingo dugula, zuzeneko irratxa joa, eta azte artean egiten duen irratxa guztiak, pata bestean atzetik, ba horre ingo dula, eta jendeak ikusten ebali mago irratxaio bat nola egiten dan, ba hor txikuko daukera. Gaurko honetan pare bat gai nagusi izan dituko ditugu, alde batetik entzun berri duzue Joseba indako elkarrizketa, Kukubaso kantolatu da bai dauka da. Ba, larumatonetarako, abenduak emezazpirako, auzo lana, bertako zuitzen landaketa, zeirun arte esan bezala, landatuko dituzte. Eta jarriko gazte bai, ostiralera begira, kartzela zaharrean, abenduak amazizan, atzaldeko zazpietatik aurrera, ba, liburu bat aurkeztuko alako. Amaiur, libera estate izeneko liburu, Asisko Urmenetak egindako saiakera grafikoa bezala izendatu liburua. Honetaz hitz egingo dugu urrengo minututan. Baina aurretik nahiko ginuke agenda kontuak bai patu, aste honetan badelako kontu ezberdinak. Asteko xaxauka antolatu dau, abenduak 16an elkarteratze bat, Mozal Legerik ez. Xaxuko kidekin itzegin nahi izan dugu, gaur ez bada, torren astean bai gonbidatuko ditugula iratsaiora, eta beraiekin bai itzegin, zer dela eta zer geragin da, antoatzen da nolako elkarteratze hau. Abenduak 14an bebai, kasu honetan goizian, seminaritxuan itzaldixa egongo da, Izotz ondoko eguzki, Euskararen historia soziala Bergaran, 1940-tik, 1980-ra. Kasu honetan, Juan Martín Elizpuru, Anajen Arbaiza, eta Idoia Etxeberria izango di islarixak. 10etan, seminaritxuan. Danbaka egongo da ostiralean, seminarixoan, badakizu aurten seminarixoan dabiela garatzen Danbaka musika lehiaketia, Kasu honetan Arragoan talde bergarara isla bat, hemen aurkeztu ginuan proiektua hori eta Sindi Berbenaz izango dira. Abenduan 16an esan bezala buakitza 9etatik aurrera seminarioan. Eta beste bat kontu dare, horietako batzuk seguraski etorkizunean landuko ditugu eta gonbiatuko ditugu bertako protagonistak. Horietako bat aipatzea nahi neban, ekoizpen duina kontsumo herrikoia kampaina eta material didaktikoan aurkezpen egingo da belako, Berrako San Martin eskolako patixuan, abenduak 16an, ze lauterditan. Gumeatuko itxugu eta honi usoten proiektu eta egitaz monek, merezia bera kolasian tartetxo bat, beraz, norbait sekuestratzen dugun. Eta, bueno, zerbezia hemen dokaten ez, eta tia itxita dagonez, Jan Mikeli gojako gora, beraz, berriro alaketa ingo du, musika pixkat, da, kristala bestalera noia nik gustora, nago, eta kontroletatik urrun. Belan Sebastian, The Boy with the Arab Straps, izeneko abestia. Disko haiei izena moten dutzena. Bueno, eta esaten ginoan kolaxonetan, bi gai nagusitzeko ginuzela, lehengo aia itxi do, Kukubaso inguruko elkarrizketa, eta bigarrena Angiolio liburutegian eskutik etorriko jaku, ostira honetan bertan, esan bezala, Asiskokin solasaldi ilustratua, Asisko Urmenetakin, solasaldi ilustratua egingo dalako, liburu bat aurkezteko aitzakiakin, Amaiur Libera Estate, estate liburua argitaratu dabelako Asisko Urmenetak eta hoizen, ba, simbolo bat bilakatu den Amaiurren inguruan ba, atzeko historia ezagutzeko balio da ben eleberri grafikoa, eleberri ez, saiakera grafikoa. Hasiko Kimber behin dugu, eta nahi dugu ekartzia ba, elkarrezketan lata bori gaurko kolaxera, ondo ditu magatue.
Ordu.
Hau, pakaixo, Hasiko.
Hau, pakaixo, zuei.
Bueno, ostiralean orkestuko da zazpietan, hemen Bergarako kartzela zaharreko aretoan Amaiur, Libera Estate, zure azkenengo azken liburua, uste dut?
Bai, bai. Bueno, gauza da, meri inkietante samarra egiten zait, ikusten dudalarik prentzan edo, ha, Ruper Ordorikaren azken disko, nola azkena, utzi du edo. Nahi, baikorra gogal berria erraten baldin bai.
Oso, ondo, ba, liburu berria, esku artean duko zena. Ez du esango lagetik atera berria, ze badia demoratxo da ja. Durango bai. Beha aurkeztu dozu, ez da?
Bai, bai. Hor, aprilerako atera zen, ja, Maiurren berean herritarren artean aurkeztu, eta geroztik hemenka ibiltzen gara aurkezpenak egiten, eta hola, orain momentuz Bergara da izen denola berriana.
Ederki, claro, Hasizko beti komikekin lotu izan dugu, baina eskuartean dukozun lan berri hau, ez dakit, komiki itzaren aztian, ez, aurkitu alditxugun olako eleberri grafiko, kasu honetan saiakera grafiko bat izango litzake. Ados, alaxe izendatu aldugu liburua?
Nik uste baiet. Nik hola, denominazioarekin normalki ez du problema hundirik izaten. Dani Xanok erraten duen bezala, ba, gari batean TV-oak ziren, gero komikia, eta gero nik uste Will Eisner, amerikarrak, asmatu zuela eleberri grafikoaren konzeptua. Bueno, ba, igual gehiago saltzeko bere momentuan, bueno, polita da, eta gaina da, pues, egiazki, olako no arran behar den, nio, hibridazioa ez liburu oiko liburu literaturakoa, baina, bueno, bien arteko zerbait gehiago komiki aldera jotzen duena. Eta ja, azkeneko performantzia izan zen Aingoru Epaltzak aipatu zelarik Azti Hitza, beste bat egin nuelanik dela urte batzuk, berak erraten zuen eleberri grafikoa baino saiakera grafikoa zela. Eta gustatu zait zeren bai hemen fikzioa, bueno, bai, elkarrizketetan normal, elkarrizketa fikzionatua daude eta bla, baina egiazki, ba olako bai historiaren aldetik eta bai ikuspegia eta bueno, egileak ere aportatzen du bere ikuspegia, saiakera grafikoitza neri iruditzen zait bete-betean ehortzen dela hortan bai.
Ederki, saiakera grafikoa, historia oinarri duena, honek suposatzen dago Hasizko eta esaidazu, claro, ilustratzeaz gain, marrazki egiteaz gain, atzetik badagola ikerketa lan bat, badagola benetan hautzak arrotu ikusi atzean zer dagoen eta historia kontatzeko lan egin beharko dela eta ate bat baino gehiago jo beharko sinula benetan hemen kontatu nahi dozun historia kontatzeko.
Bai, bonik beti egiten dudana da ba hasieratik dakiten gana jotzea. Amaiurrenko zerean inguran idatzi duten historialari, eta gainera beti erraten dut badugula Kristin Suertea, zeren historiara pasatu den historialariak ezagutu ditugu eta lankidea ditugu, ba, Peio Monteano izan, edo Roldán Jimeno izan, edo Álvaro Adot, eta horra ni hoien naiz, eta luza zego naiz hoiekin, eta gero beti hor daude pantailaz bestaldean, edo zein duda eta hola, oso manera eskuzabalean partekatzeko duten informazio guztia eta dakiten guztia. Osa, egiazki erudito batzu dira, baina oso bulgarizatzaile onak, eta gainera atera dituzte argira, inork ez hautzen ez zituen paperak, arakatuz, ba, inork arakatu ez zituen artxiboetan, ba, berdin Lisboan, Londresen, edo ez dakin. Orduan, bai, horiekin egon, asko irakurri, baina hori nire lanaren parte da, erne dute, bueno, ba, etxeko langileak edo kamioilariak edo ez dakinongo lan, ba igual ez dut denborarik aterako irakurtzeko horako adreiluak, ez? Eta nik berriz bai, gaina gustatu ere bai, eta gainera nik egiten dut bestilatu behar badat, totxo, trontzo, handi horietako batean, ba igual esaldi bakar bat, baina esaldi hori jo ezin bestekoa. Orduan, lanaren parte hori da, gidoia eta dokumentazioa, ba bai orduak eta egunak eta asteartel hilabeteak, eta behonik gozatu egiten dut.
Uh-huh. Bueno, kasu honetan, urte hurren bat, enkargu zeinako lan badu bai, ez? Zeure kasuan, oda, eskatzen dut, ez?
Bai, hori zoragarria da. Zen, baita ere gero ibilbidean, beti aurre egon dira Amaiurko Gaztelu elkartekoak edo Arantzadi Zientzia elkartekoak ere bai, zeren hori ere berreraiki behar da Gaztelua. Kago, Espainiako enperadoreak birrindu egin zuen eta agindu zuen ez zedila harririk harri gainean geldi. Eta horrengatik, Gaztelua nolako haute zitekeen ere, ezkenuen ideia hundirik. Eta Arantzadiri esker, atera da zimendu, fundazio, lehenbiziko dorrea, horren inguruan eta egintzen arresia, gero, eta horren hori berreraiki ahal izan dugu, eta ez bakarrik Amaiurkoa, baina pues baita ere Don Ibane Garaziko Gaztelua, edo Lizarra Herria Bera, edo Tutera, eta hori, hori pues, gozamen bat, hori izatea jende hori guztia inguruan elkarkidetzan.
Amaiur simbolo bat Euskal Herritar askorentzat, simbolo horren historia plasmatzerako orduan modu ilustratu batean erantzukizuna bezentiduko zinuan.
Bai, hori beti, beti narrazkilariak beti badu antziedade puntu bat, jakin eta adibidez Belatz Medrano ez ezagun bada. Herri normala bagina, bai, egonen zen plazetan, izena ematen institutuetan, eta denok ezatu genuen aspertzeraino. Eta hemen berriz, bere biografia eskerrak Peio Monteanok atera berri du, eta hola ezagutu du gehiago, heroi nazional hoietako bat, Bolívar dena Venezuelan, edo Artigas Uruguain, edo Ho Chi Minh Vietnamen. Eta alako batean kao marraztu egin behar da, haren irudirik ez da. Orduan, hor bai kastin horretan, personaiak asmatu egin behar dira zerotik. Orduan, buelta asko, eta bereziki Belatz bezalako baten inguruan, ez? Tipo, eskain epikoa den, ibilizen defensan, Lizarran, ibilizen defensan denean Egarazin, Iruñan, sartu zen askapen zaiakera guztietan, batzuetatik eskapatu zen, Espainiako emperadoreak agindu zizkion, itzuliko zizkiola bere ondasunak eta bizia barkatuko ziola eta postuak emanen zizkiola, eta berak beti ukatu eta errefusatu eta beti fidel independentziari. Horan, olako tipo bat marrazeko momentuan, ostia, jakin eta nonbait, gure hortan, baina hor geldituko dela beste bat asmatzen ez duten bitartean. Horren lako batean, bai, erantzunkizun handia, eta horrenatik hainbeste buelta. Zirriborroak, eta kasik komikia jazian intzela egiten, Belatz bera, ez zegoen oso definitua nola izanen zen. Eta gero joan da, eta bada hortatik ere dudari gabe. Osa, honestidade pixka batekin lan egiten badugu, behar dugu doi bat sufritu.
Kontua da, historia normalean irabazle kontatzen dozkuela, kasu honetan, zeure begiradatik beste historia bat ikusi aldugu bertan, oinarte kontatu ez dozkuena, ikertu behar dena, baina, claro, pertsoneak sortzerako orduan bebai, aukera moten dau, errixea, edo historietan egorten ez den emakumeen agotxa be, pasarteko. Alaxe egin dozu Amaiurren bebai?
Bai. Ez dugu beti suerte edo fortuna bera izaten alakoetan, baina kasu honetan, Foucault frantsesak erraten zuen bezala, intrahistoria, haunitzetan gertatzen dena, historiako liburetara pasatzen kapezpikuak, den eta gehienetan, emperadoreak eta nobleak. Amaiurren, badakigu zortzi noble egon zirela, eta badakizkigu haien izenak, nongo jaunak ziren, eta baina hil ziren gehienak, Monteanok erraten duen bezala, izen eta deiturari gabeko herritar xeak ziren. Dakigu batzuen izen deitura, badakigu merindade guztietatik etorri zirela, Amaiur defenditzera, Tutera, Garazi, Lizarra, Zangoza, Erronkari bar, eta badakigu gehienak zirela edo laborari, edo artisau, liburu egileren bat, eta olako. Baina, horiek gutxitan pasatzen baldin badira historia, ba, emakumezkoak are gutxiago. Eta kasu honetan, Amaiurko kasuan, bueno, ba, altxor bada, zerrenda bat gelditu zaigu, Amaiurtar emakumezkoen zerrenda bat. Eta horien eginkizuna gainera, izugarri zentrala zen, zeren egunez artilleria espainolak birrintzen zituen murru paretak, ba gauez emakumezko hauek errekara joaten ziren, eta hor bildu ondarra, harritxintxolak, eta trabajo de enzaborramiento, eta berriz ere morteroa prestatu, pues, arraidura horiek eta estali, eta gero zura eta gainetik eman, eta biharramunean hain du beste eraso egun bat eta soportatzeko. Eta iritsi zaizkigu izen deitura horiek zora garriak, ba, Laurentzina Salaberri, eta Nabartxo Petrikorena, eta horiei guziei eman diagu mikroan olabailen biziko kapituletik kontatzeko intrahistoria hori. Herritarrek egina, herritarre gaina gehien pairatzen zutena, eta antzidar gerla guztietan bezala, orduko hartan ere bai, okupazio gerla izan ta, ba, bortxaketa masiboak eman zirela, horre Luis Correa kronista Espainiako erregearenak kontatzen du, bat ere ahoan zera digabe, nolako bortxaketak eta nun eta zenbat eta olako. Orduan, intrahistoria horren bidez, ba, kontatu herritarxe hoien, bueno, ba, pairamenak eta drama, drama hura.
Bueno, Asisko, amaitzeko lehen biziko aizona zan galdera, zergaitik da garrantzitsua Amaiur ba, Euskal Herritarrentzako, eta zergaitik ezagutu beharko ginuke historia hau?
Bai, bueno, lehen aipatu duzu, bai, irabazleek eta idazten dutela gero historia eta bai. Nik ideia dut nola erran Argeliako kazetariarek Frantziako presidentari errantzion, bueno, ba, joan tranquil itzuli berriz ere Frantziara eta erran gure lagun frantzesei ez dugula bat ere gorrotorik beren kontra gerra hura pasaturik eta hola, ba, guk baitugu gure narratiba nazionala eta zuek zuena. Frantziaren dako izan zena lezezen eman, oraindik ere erratutela, suzesoak izan zela Argelian, ez dutean hartzen, ez da gerla izena, ez da gerla kolonial bat izan zenik, ez da askapen republika kolonia izan dako baten askapen burruka izan zela, eta berriz Argeliaren dako, ba, heroismoz eta epikaz beteriko gerla bat izan zen, herri eta kolonia zanpatua izatetik pasatu zen errepublika subirano izatera, ez. Orduan guk gertatzena, ba, guk ere hori ukatua dugula. Guk ezin dugu gure narratiba nazionala idatzi, zeren bestea beste, nola erran, Amaiurko gaztelua 16. mendean zapartara zituten, hor desegin zen, negro Amaiur izena hartu zuen batalioia Frankoren kontrako gerran, bizkaitar ez osaturiko batalioi bat, baja asko, hildako asko eta jasan zituztenak. Gero Amaiur izan da ikastola, baina izan da komando bat, eta Mikel Castillo komandokidea tirokatu zuten bizkarretik, desarmatu dizuala iriniko karriketan, eta han botatzen azken atza. Orduan, jarraikitasun hortan, nik eta lagun baten nio gehiago kaipatu, bueno, Amaiur ez utzi 16. mendean, segitu kontatzen gaur egun arte. Ja, baina ukatzen zaigu narratiba nazional hori, Inkizizio Espainola beti hor da, eta urtero ateratzen ditun iritzi delitu berriak, ba, hain zuzen ere, ez ezagun kontatu hori. Eta hartarako dago, eren egun programa, eta gainateko, ba, bueno, pues, Guardia Zibilaren berzioa bakarra izan da bila. Orduan, horren konsientea ba naiz, orduan, enaiz hain inozua pentsatzeko, ba, guk narratiba nazionala kontatuko dugulalako batean, ezin dugu, eta libreak ez garen bitartean ez dugu kontatzen ahalko. Baina behintzat, bueno, ba, gure deskolonizazio mentala eta gure aldugun bezala nik uste kulturak egin behar duela baita ere askapen nazionalaren alde eta kontatu, bueno, izena eman oraiko gure ondo ezari edo gure nagusitasun ezari edo gure hegemonia, bueno, ukatuari edo gure, bueno, izen bat eta izen hori izaten alda adibidez Amaiur, joaten algara eta ikusiko duguan hondakinetan handirela pues azkeneko jendea hitzela defenditzaren independentzia eta ezen sekulan izan amore emate bat eta ran, bueno, bai, zuek politagoak zarete, aberatzagoak zarete, artilleria handiagoa duzue, zuek komandatu gure herria eta ezekulan ez da izan. Hor harri horiek ematen duten lekukotasuna, hor garaipen militarra izan zela eta gaina Espainiako emperadorea oso kontentzegoen Amaiur irabazi izan baitzen armen indarrez. Oran hori lehen lerroan eman eta ran, bueno, zuek zeritzen duzue indartzu, baina arrazoia gurea da. Oran meritatu Amaiur ez da historio historizismoa, Amaiur ez da naftalina, ez da lehen mina, ez da monarkiaren estatizat, ez, Amaiur danetako, oixe, bueno, ba, gure arbasoak egin zuten, egin altzuten guztia, eta guk noiz baitein barko du gure parte ere bai, eta bueno, hoxe, hori guztia da Amaiur neretako, oso barne-barnetik ateratzen den, ba, ez dakit zer, baina erro bat eta munduan kokatzen gaituena.
Amaiur libera ez da, abenduaren 16an, hemen ostiralean, atzaleko 7etatik aurrera, Asiskokin batera, guzti honetaz hitz egiteko aukera. Asisko, placer bat izan da.
Ba, netako ere placer bat, netako placer izugarria hor Bergarako gaztetxe kartzela horretan eta parte hartzea, beti egiazki oso harrera ona izaten dut. Eta, bueno, han ibiliko nahi nire marrazkia gora eta bera, eta denun artean bizkaia osatzen dugun gure izatearen parte hori.
Eskerrik asko eta animo.
Mil ezker, gauza bera.
Bueno, gauzen Asiskokin izandako elkarrizketa, ostira honetan esan bezala, ba gaude batzaldeko 7etatik aurrera iraungo da hemen kartzelako taula gainean, ez da lehenengo aldia datorrena eta ba Amaiur liburua aurkeztu. Gauzen liburuan atzian badago ikerketa bat, badago azterketa bat eta bueno, holako gero hori, Elkarrizketa bota da, bez? Ondiekan be, gauza batzuk irateko beldurra, ondiekan be, ez? Autozentsura hori.
Noski.
Komik isai beste boita bat emoten dutza Asiskok, edo bero, hori hortaz, hogaz berretan. Hori izan da gure gaurko kolaxa. Kukubasoko berriak izan ditugu, Joseba Zuzaeta etorri da. Ba, irratira, ino? Eta berake komentu dozku, atzera begira, momentua eta etorkizuna. Kukubasuko artean, elkarte berri bat, baina potente hasian herrixan eragiten. Agenda izan dugu eta Angelio Liburutegiak antolatutako liburu aurkezpenan aitzakia moduan hartuta, ba, Asisko Urmenetakin berbein dugu. Nahikoa, ez?
Bai.
Ordu beterako?
Aurkoz, bai.
Erki, datorren astean elkarrik entzungoaz eta nahi izan ezkero elkarrik usikoaz.
Horiok.
Ba, azte artean, txapa irrateak ekintza berezi bat egin nahi da belako. Ez gazkalera urtengo, kartzelan bertan gelitukoaz, mea kartzelako taula gainean irratxeia zuzenean egiten ikusteko gure izango zuen. Eta ontsi ongaz komentatzen, ba, irratxeia normal bat gehu bakarrik eta enlatatako musikia eta elkarrezketekin ezingo gula, zerbait bizitxo behar gula, bestela, bai, jendea espertuko gula.
Bai, ezingo gube, enlatatakoa jarri eta ospain, ez?
Orduan, ba, ber, saietuko jendea gombiatzen eta movimentu ebentzat egoten taula gainean, gora eta bera, zuzeneko musikia egon biako da.
Egon biako, jo, zuze.
Hombre, zeno zein biakok.
Baina gero hori sonorizatzeko eta zer egiteko. Ba, ingo, jo, zuze, hemen itxamo, behian behin gu.
Bueno, no confías en mí.
Tío, por cierto, a muerte.
Di mikro jarriko gitxuat. Geiz kentzen duma, bueno, apota kulpea nahi da, ya está.
Ingo, jo.
Chao, problema,
Pirata, pirata.
Hori da, inoiz baino pirata ba. Ba, hoizan datorren astean elkar entzun eta ikusteko aukera, eta hemen jarraitu ba, txapa irratia entzuten, eta espozu zuten txapa irratia beha zaitu entzuten. Ba, bestelako irrati libreak. Hala, ondo segi, eta doloin?
Doloin.
Where flowers grow and sunshine still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be.